Para pendengar siaran Roti Hidup yang dikasih Kristus, dalam perjumpaan kali ini, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan tema penolakan terhadap Yesus. Adapun bacaan terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16-30. Dua ayat akan kita bacakan dari Lukas 4, yaitu ayat 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang kekasih, semua orang pasti pernah merasakan penolakan. Misalnya, salesman ditolak pelanggannya ketika menawarkan barang. Penginjil ditolak orang lain ketika memberitakan Injil. Seorang pria ditolak cintanya oleh seorang gadis. Seorang pencari kerja ditolak lamaran kerjanya oleh sebuah perusahaan. Dan seterusnya. Banyak orang menjadi patah arang atau luka batin ketika mengalami penolakan. Dalam bacaan hari ini, kita juga membaca akan penolakan yang dialami Tuhan Yesus ketika dia menjalankan misi pelayanannya. Dari bacaan Injil Lukas pasal 4 ayat 16-30, kita membaca mengenai Yesus Kristus yang mengerti dan melaksanakan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dia datang untuk melaksanakan panggilannya tadi. Yesus meyakini dirinya sebagai yang diurapi. Ia katakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Buat pendengar waktu itu, mereka mengerti, yang diurapi berarti Mesias. Mesias adalah hamba Tuhan yang diurapi. Siapa saja hamba Tuhan yang diurapi di Perjanjian Lama? Ada tiga jabatan yang ketika dilantik mereka diurapi dengan minyak sebagai tanda pengurapan Roh Kudus. Jabatan itu adalah jabatan nabi, jabatan imam, dan jabatan raja. Itu adalah jabatan yang dipangku oleh orang-orang yang berbeda. Tetapi di dalam diri Yesus, ketiga jabatan itu dirangkap. Yesus sebagai Mesias, sebagai hamba Tuhan yang diurapi, dia adalah nabi, dia juga imam, dan dia juga adalah raja. Ini belum pernah terjadi, dan tidak akan terjadi lagi. Hanya sekali saja dalam diri Yesus terjadi perangkapan jabatan, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam kesempatan kali ini, mari kita tengok peranannya sebagai nabi. Tugasnya sebagai nabi adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Pekerjaan nabi adalah menyampaikan kabar tersebut. Kadang-kadang ada kabar yang kurang baik karena harus menyampaikan hukuman Tuhan. Tetapi kali lain adalah kabar baik. Di sini Yesus membawa kabar baik kepada orang-orang miskin, berarti kepada orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Orang-orang miskin ini sudah tidak berdaya menolong diri mereka sendiri. Disinilah Tuhan datang membawa kabar baik bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Dan di dalam Yesus ada penyelamatan. Secara fundamental yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang miskin rohani. Tidak ada yang dapat diandalkan untuk masuk surga. Maka Tuhan Yesus membawa kabar baik. Ada pertolongan dan keselamatan. Apa reaksi dari para pendengar khotbah Yesus tadi? Mereka mulai mengecilkan Yesus. "Bukankah ini anak Yusuf?" Dengan perkataan lain, mereka mau mengatakan, "Kami tahu asal-usulmu. Bagaimana engkau dapat mengatakan sebagai Mesias yang dijanjikan itu?" Di sini ada bentuk ketidakpercayaan para pendengar terhadap pernyataan Yesus. Ketidakpercayaan tidak berhenti di situ. Tetapi kita membaca selanjutnya dalam kisah-kisah Injil memuncak pada tindakan agresif mereka. Mereka marah, mereka menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Apa yang terjadi di Nazaret dulu masih terus terjadi sampai zaman ini. Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan orang Yahudi zaman sekarang? Banyak di antara mereka sekarang adalah orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang percaya kepada Taurat, kitab nabi-nabi, atau kitab-kitab bersejarah? Umumnya mereka termasuk golongan Yudaisme. Mereka juga masih mengeraskan hati. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang disaksikan Alkitab. Mereka percaya kepada yang diurapi, yaitu Mesias, tetapi itu masih merupakan tokoh masa yang akan datang. Mesias ini menurut mereka adalah seorang tokoh keturunan Daud yang akan memulihkan kejayaan kerajaan Daud. Seorang panglima tentara yang hebat, tetapi juga faham dan pelaksana hukum Taurat. Mesias ini juga percaya akan menjadi hakim yang adil. Ia adalah manusia, bukan Allah, atau setengah Allah, setengah manusia. Mesias ini akan memerintah dengan pusat pemerintahannya di Yerusalem dan akan mendirikan kembali Bait Allah. Itulah yang dipercaya orang-orang Yahudi yang menganut faham Yudaisme. Kita hidup dalam dunia yang tidak ramah dan dunia yang membenci Yesus. Di negara-negara barat yang pernah disebut sebagai negara Kristen, sekarang memperlihatkan ketidakramahan mereka terhadap Yesus. Para pendeta tentara Amerika Serikat tidak lagi diizinkan untuk berdoa di dalam nama Yesus. Ketika para pendeta ini berdoa di acara resmi, mereka secara khusus diminta untuk tidak mengakhiri doa mereka di dalam nama Yesus. Ketidaksukaan terhadap nama Yesus sekarang ini bukanlah hal baru. Namun itu terus bertumbuh lebih intens lagi setiap tahunnya. Penghujatan mereka terhadap Tuhan Yesus ditampilkan ketika para produsen film memproduksi film. Kebencian mereka terhadap Sang Juru Selamat bahkan menjadi lebih terlihat ketika mereka memproduksi film penghujatan yang berjudul The Last Temptation of Christ, yang menggambarkan Sang Juru Selamat sebagai orang yang bodoh, yang gila seks. Penolakan Yesus dari pihak luar itu terjadi. Tetapi dari dalam gereja pun Kristus mengalami penolakan. Yesus bukan lagi tokoh sentral, Allah sejati, manusia sejati. Yesus hanya dipercaya sebagai manusia saja. Peran Juru Selamat dikecilkan berbarengan dengan mengecilkan berita keberdosaan manusia. Yang lainnya, Yesus bukan lagi satu-satunya jalan untuk keselamatan. Ada banyak jalan menuju ke surga. Ini paham Kristen pluralis, demi membersamakan diri dengan penganut agama-agama lain. Melenyapkan perbedaan dan membesarkan persamaan-persamaan yang sebenarnya tidak sama. Sebagai pengikut Yesus tidaklah berlebihan kalau kita juga mengalami penolakan. Di dalam pergaulan mungkin kita mengalami penolakan. Ada yang ditolak dan dikucilkan oleh keluarga karena mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus. Ada yang ditolak di lingkungan pergaulan karena mereka adalah orang Kristen. Pada dasarnya kita ingin diterima di antara teman-teman tanpa membedakan agama. Tetapi ada saja orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen karena iman mereka, sehingga mereka menjauh dan dijauhi. Dapat juga disebutkan di tempat kerja mereka mengalami perbedaan perlakuan. Karena iman kepada Kristus, orang Kristen tidak dapat naik pangkat dan tidak dapat menduduki jabatan strategis. Lebih buruk lagi, di tempat-tempat tertentu orang Kristen diserang dan dianiaya secara fisik karena iman mereka kepada Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita pernah mengalami hal tersebut? Apakah reaksi atau respon kita? Adakah kebencian kepada mereka-mereka yang menolak kita? Adakah pikiran untuk meninggalkan iman Kristen agar diterima oleh lingkungan kita? Atau paling tidak barangkali kita ingin menyembunyikan saja iman kita kepada Kristus? Sebagai pengikut Yesus yang baik, biarlah kita dilengkapi dengan kerelaan untuk memikul salib sebagai pengikut Yesus. Tidak ingin membalas perlakuan yang tidak adil, tetap menjalankan hukum Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Ingatlah ucapan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 10-12 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ingat juga bahwa Yesus sendiri mengalami penolakan sampai ke salib. Setelah salib dan kematian, ia mengalami kebangkitan dan pemuliaan kenaikan ke sorga. Kita yang setia di jalan salib akan berujung pada pemuliaan. Oleh karena itu, setialah sampai akhir mengikut Tuhan dan menjalani misi yang dipercayakan. Kemudian bagaimana mengatasi penolakan dalam hidup sehari-hari untuk berbagai perkara kehidupan, seperti telah disinggung dalam pembukaan? Ditolak melamar pekerjaan atau ditolak cinta oleh gadis yang kita cintai? Jangan berkecil hati dan merasa diri tidak berharga. Yakini dalam iman bahwa Anda adalah anak Allah. Yakini bahwa Anda memiliki tempat terhormat di sorga bersama Kristus. Yakini bahwa Anda lebih dari pemenang di dalam Dia. Yakini bahwa Anda memiliki kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kita sekalian. Kalau Anda meyakini semua dan mengenal jati diri Anda di dalam Kristus, maka tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk merasa kecil dan merasa tidak berharga karena penolakan tadi. Tetaplah fokus pada tujuan hidup Anda. Yesus bisa menghadapi penolakan dengan tenang karena ia tetap fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu melayani dan memberitakan kabar sukacita. Ia tidak mau peduli dengan tanggapan orang di sekitarnya. Ia hanya peduli dengan tujuan hidupnya. Ketika Anda fokus pada tujuan hidup Anda, maka Anda tidak punya waktu untuk mengurusi rasa tertolak Anda. Yang ada di benak Anda hanyalah bagaimana agar tujuan Anda tercapai. Jadikan penolakan sebagai bahan pembelajaran. Kalau kita jadikan penolakan sebagai bahan pembelajaran, maka kita akan menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. Orang-orang sukses dan orang-orang besar di dunia ini telah belajar bagaimana mengatasi penolakan sebelum mereka menjadi orang hebat. ada ungkapan dalam dunia marketing, dibutuhkan 20 tidak sebelum kita mendapatkan satu ya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, menutup pemberitaan firman hari ini, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus tidak berhenti menjalankan misinya menghadapi berbagai penolakan. Karena ketekunannya terhadap tugasnya dengan mengatasi berbagai penolakan, ia berhasil menjalankan misinya. Sekarang kami melihat akan buah-buah pelayanannya dengan ratusan juta para pengikutnya di seluruh dunia, termasuk kami-kami ini. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara seiman yang sekarang mengalami penolakan bahkan penganiayaan di berbagai tempat di belahan bumi ini. Beri mereka kekuatan untuk memikul salib dan terus memandang ke depan kepada kemuliaan yang Kau akan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, di sini kalau kami mengalami perlakuan yang tidak manis di tempat kerja atau di kampus sekolah atau di kalangan para usahawan, kuatkan kami untuk menghadapi dan menanggungnya. Bukan dengan murung dan gerutuan, tetapi dengan sukacita karena kami dilayakkan untuk mengambil bagian memikul salib bersama dengan Engkau. Ya Bapa, dengar dan kabulkan doa kami, karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.